Pokoje dobro vám. Svetý pokoj a sveté dobro. Čiže to pravé vám praje brat Pavel z Vysokých Tatier, ktoré prekvapivo tu bolo minus. Neviem ako u vás, ako keby tá zima sa ešte lúčila a dala nám posledné pozdravy, kto vie, či aj sneh ešte bude. Snáď to, čo začalo kvitnúť, snáď to nepomrzne. Miesto toho, aby sme nadávali na matku prírodu, radšej sa pomodlite nad ránom. Ten mrazík tu bol nejaké 3 hodinky. Snáď úrada bude, občas aj takto nás príroda upozorňuje, že sme na ňu napojení a keď sme my zlí, tak aj ona nám to vráti, že aj ona je takto trocha zlá na nás. Dnes máme tému sloboda, svojvôľa a korektnosť. Všimajte si, že vrátim sa vždy a rád k tejto téme slobody a pripomením vám, že mali by sme teda byť slobodní od zlého, nekonať zlého. Neklamať si, neurážať sa navzájom, neurážať Boha, čiže nerobiť hriechy, to je tá pravá, myslím, že katechizme a cirkevných dokumentoch odporúčaná tzv. Kráľovská sloboda, ktorá by mala byť ani nie začiatok, že všetci ho máme. Nie, všetci ho nemáme. My sme obmedzení, sme neslobodní, keď sa narodíme ako batuľata. Musíme sa z toho dostávať. Roky to trvá, 10 ročia. A mali by sme smerovať k tomu ideálu, stať sa slobodným človekom, dopriať slobodu druhému, no a premeniť sa na takú bytosť, že budem kráľovskú slobodu, som Božie dieťa a môj Boh je kráľ. Ja som jeho dieťa aj ty, no a keď teda žijeme v tej Božej rodine a ctíme si kráľa, tak máme účasť na kráľovskej slobode. Kto tomu rozumie, blahoželá mu, je to slobodný človek. Takých nie je väčšina. To na to v normálnej dobe neprídete, na to musí prísť taká kríza, ako vraj pandémia, alebo nejaká iná. A v tam sa ukáže, ako hovorí doktor Hnízdil, že v tej dobe pandemickej sme si nasadili rúšky a masky, ale zároveň sme odhalili charaktery. Niečo sa zahalilo, no niečo neviditeľné, niečo v hĺbkach našich sa odhalilo. A jeho hnízdo zdraví vraj zaniklo, som sa dozvedel, čo je taká zvláštna situácia. A škoda je to. Vraj tento pán doktor, ktorý bol mainstreamovým doktorom rehabilitačným, a internistom tuším bol, a neviem, či asi 20 rokov, bol v klasickej medicíne, urobil medicínu, tuším, s červeným diplomom, je to poctivý, slušný človek, ktorý zistil, že pacienti sa mu vracajú s tými problémami a že on ich liečil nejakými práškami a opakovaním to, čo ho naučili v škole, a zistil, že treba im dať aj niečo iné okrem tých práškov, treba si na nich nájsť čas, vypočuť ich, a príčina ich chorôb a ich strádania je v psychickej oblasti, aj duchovnej oblasti. A on zistil, že medicína je vysoko pokročila okolo neho, aj v Prahe, aj vo svete, ale je veľmi veľa špecialistov, každý sa špecializuje na tú svoju oblasť a stráca sa tzv. Celkový pohľad na pacienta, na jeho situáciu, a prenikol nám veľký biznis do medicíny. Naháňajú sa body a vlastne vyhovuje systému, aby bol chorý pacient, aby sa vracal. A toto nie je správne, to je niečo choré. Začal to pomenovať, no tak ho systém vyplul, pretože si to nenechal pre seba. Bol to slobodný, ale je to slobodný človek, ktorý to slobodne vyslovil po svojom obore. No a kolegovia sa mu divili, aj ho možno troška obdivovali, ale povedia, viete, tieto vaše počúvačky a rady tie nám z poisťovní nedonesú žiadny profit a my by sme skrachovali, keby sme takto všetci robili. Ja bol tuším 2 roky nezamestnaný. Túlal sa a rozmýšľal, čo má robiť. Až mu nejakí priatelia, ktorí videli v ňom dobrú vôľu, až niečo anielské a niečo pokrokové, tak mu pomohli spraviť hnízdo zdraví v Praze 6, tuším. No a tam to trvalo neviem, ďalších 10-20 rokov bol alternatívnym doktorom, ľudia si ho našli, dosť publikoval na videách, dosť publikoval kníh, zaujímavý, párkrát som to mal ako hostia. Keď sme pustili jeho ukážku, no a dopočul som sa, že hnízdo zdraví zaniklo, pretože on sa zdôveril a odovzdal vedenie tej svojej malej kliniky alternatívnej vedeniu nejakého psychotomatického pana doktora, ktorý podpísal, teda, že prevezme velenie a za 3 mesiace to hnízdo zdraví potopil, jo. A on sa stal čumilom. Čo to sa stalo? Prečo ho aj z tej alternatívy kto si vystrnadil? No tak, pane doktore, hovoríte často, že sú tam psychopati vo vedení planéty, politiky a dostáva sa to aj do medicíny. Tam už ide, tam na tých vrcholných manažerských postoch ide len o veľký biznis, o veľké peniaze. Tí ľudia, ktorí sú tzv. Psychopati, majú podiel na svetskej moci, oni sú normálni ľudia, ako vy, len nemali to šťastie, neboli slobodní. Oni zachovávali dlhé roky medicínsku korektnosť, aby si udržali svoju kariéru, aby mali biznis. No a kto chce tam vydržať v tom konkurenčnom, vysokokonkurenčnom prostredí, tak musí občas konať aj svoju vôľu. Čiže musí konať aj niečo nemravné, neetické a nepokradneš, tam neplatí, alebo nejaké podpásovky. Tam sa to úplne bežne deje, je to vojna, obchodná vojna, neexistuje len politická vojna, kde sú zbrania. Aj toto je vojna, že väčšia ryba zhltne menšiu rybu. No tak oni tých, tak by som vám odkázal, aj týmto, čo vysielam, som si vás všimol, ako by sa vám toto dostalo. Tí psychopati sú normálni ľudia, ktorí nie sú slobodní ľudia a dokatovali sa sami, poškodené duše majú tak, že boli, napáchali hriechy, to je dnes moderné, a neoľutovali si tie hriechy. To je ešte modernejšie, pretože to nehávame pre tých sprostočkých kresťanov, však nech oni robia pokánie. A pokáničko my to nepotrebujeme, my sme moderní občania. Euroobčania, svetoobčania, no tak a nasťahujú sa, takto pritiahne a na svedomie si umlčíte, anielov zaženiete, archanieli z diaľky plačú nad vami a prídu démoni, prídu démonské bytosti a tie posadnú týchto jedincov. Čím sú vyššie? Spoločensky postavený tým sú tam kvalitnejšie démonské síly. A démoni, diabli, duchovné bytosti, Pater Pio, kde si sa vyslovil už pred polstoročím, že peklo je prázdne. Tiež mal podobný názor ako pápež František, len to aj dovysvetloval, že všetci démoni z pekla boli, sú posledné časy vypustení na túto zem a posadnú mladú generáciu. Posadnú pohanov a najväčší démoni sú tam, kde je najviac peňazí, moci, slávy svetskej a vyčíňajú. A vy sa čudujete, že prečo sa tí jedinci chovajú fakt ako chorí, psychicky chorí psychopati a sociopati, pretože majú kontakt s démonskými silami. To je odpoveď. Nie sú to slobodní ľudia, nezachovávali si ľudskú, občiansku slobodu, ani kráľovskú slobodu veriaceho človeka nemajú. No tak idú cez korektnosť a dostanú sa k svojej vôli, nerobia žiadne pokánie, bodka. Stanú sa z nich obete démonských síl. A my vidíme, že zaniká nielen hniezdo zdravia vaše, zaniká tu štátna suverenita, pochovávame zdravý rozum. Čím viacej informácií máme, tým sme osprostenejší. Čím viacej veci máme, tým sme nešťastnejší. Kde je chyba? No, niekde sme urobili chybu. Koštujeme to rajské ovocie. No v cirkevnom mainstreame sa už 1000 či 2000 rokov vysiela, že to bolo jablko obhryzené, čo Adam s Evou tak odtrhli, prepášte, ošklbali strom, vyšklbali ho a začali už klbať a jesť. A to ovocie bolo teda jablko vraj, teda, hoci sa to v Biblii nepíše. No to my na alternatíve my hovoríme, že to bola hruška. Viete, odkiaľ to mám? No tam blahoslavené Anny Kateriny Emerichovej, ktorá videla pred 200 rokmi mala víziu Adama, Evu, raj, hada, popísala to a vraj to ovocie malo, bolo podobné hruške. Ona to hovorí. Ja neviem, prečo to v cirkevnom rádiu nezaznieva, ľudia to vôbec nevedia, majú nás za konšpirátorov. No tak nemali by sme miešať jablka s hruškami, však to tí, ktorí robia pálenku, to vedia. Jablka treba vyhniť s jablkami na kope a hrušky oddeliť, nech tam sa rozkladajú s hruškami a potom, keď sa to vypáli, bude dobrá jablkovica, kvalitná a kvalitná hruškovica. Keď sa to zmieša hrušky s jablkami, bude to už brnda. To vám povie, ja som to nerobil, toto len som sa dopočul tých, čo to robia, že treba takéto postupy zachovať. Katolíkov nemiešať s protestantami. Nechajte protestantov, nech tam kvasia na svojom parenisku. Vy máte svoje, svoj koterec katolícky, tam pekne choďte a tam dodržiavajte a zachovávajte a nevymýšľajte. Neprotestantizujte Vatikán. To by mal povedať nejaký prorok aj dnešným predstaviteľom, ktorí tam majú dočasný pobyt. V Biblii sa píše, že to ovocie zo stromu poznania dobrá zla, lebo v raji bolo dva stromy, strom života a strom poznania dobrá a zla. To si všimnú len odborníci. Nie jeden strom, dva stromy. No a nejaké ovocie tam bolo. Had ponúkol Eve spoluprácu, tá s ňou s ním nadviazala kontakt, zobrala ovocie a začali ho obhrízať a strapli im zuby. A nie len im, ale aj všetkým pokoleniam. A my sme to posledné pokolenie od Adama, Evy. My nešonglujeme s nejakými desiatkami tisíc rokov, ako je to moderné vo vede aj v alternatíve. V vedeckej oblasti samopatrnejší. My v alternatíve strieľame tie tisícročia. My sa tak držíme biblického podania. Anna Katarína Emerichová, to nie je Biblii, dostala veľmi veľa vysvetlení. To, že v Jeruzaléme sú pochovaní Adam s Evou, preto sa tam diali veci a dejú stále nejaké nepokoje, aj ukrižovanie, tam bola vykúpenie. A malé zjavenie, pripomeniem vám to, že Ježiško malý Betleheme sa narodil, no teraz na to poviem presne, 5199 pred narodením Ježiša. My takto rozmýšľame. 5000 a plus 2000 rokov, tak nejako. 7000 rokov to nám stačí. Skonkrétnime sa pekne, zorientujme sa a či bol planéta predtým tisícročia, možno to aj bolo, no ale tak človek vraj začal takto, ne? Aj s prírodou, s tým ekosystémom, pád človeka, vykúpenie človeka, záverečné časy. Či to boli jablka, či to boli hrušky, či to boli figy a figovník, to je druhoradé. To prvoradejšie vám prehradí každý pán farár na katechizme pre malé deti základnej školy pred svätým príjmaním, že tam išlo o nejakú neposlušnosť. Stvoriteľ si vyskúšal prvých prarodičov, no a tí túto skúšku dospelosti nezvládli, spravili si po svojom, svoj vôľu, pravdepodobne jedli nejaké ovocie, ktoré bolo nedozreté. Je to celkom možné, že to bola sexualita, že to bolo fyzické plodenie, ktoré bolo v nich iba latentne prítomné a oni túto oblasť možno začali rozvíjať. Čiže mohla to byť sexualita a hanba, následok toho, že to, tá sláva odišla a prišla tu hanba. Každý viete, máme troška hanby. Občas hrešíme v tejto oblasti, či sami, či s niekým. A prídu nám výčitky a nespokojnosť. A není to ono, no tak to je... A my sme koštovali nejaké to ovocie, lásky medzi sebou a strpli nám zuby. Bolo to ovocie nezrelé. Čiže bola tam nejaká neposlušnosť voči Božím zákonom, či prírode, voči stvoriteľovi. Robení si svoj vôle a následok je nejaká nepožehnanosť. Čiže prví rodičia mali kráľovskú slobodu, urobili si svoj vôľu, čiže urobili nejaký hriech, niečo, čo urobiť nemali. No a čo nám zostalo? No korektnosť. Musíme to tu nejako vydržať, tento náš pozemský očistec. Rôzne formy trojitosti, triplicity, všimnite si, že vám tu na viacej spôsobov opakujem, taká trojitosť, nebo, peklo, očistec, to je čisto katolické, patrí. A máme trojediného Boha. My neveríme len v jednu osobu, to veria moslimovia, jednoosobného Boha Allaha. My máme trojosobného Boha Otca, Syna Ježiša a Ducha Svätého. To je najsvetejšia trojica. Keď vás bude niekto chcieť, za chvíľu to príde, bude celosvetové náboženstvo a budú vás chcieť ozbíjať o túto svetú trojicu a povedia, Boh je len jeden a Ježiš to je len taký prorok, to nebol Boží syn určite, no tak toto je už slobodomúrarčina, pozor na to. Náš Boh je trikrát svätý, sú to tri božské osoby. A keď nás toto všetci svätí počas celých dejín cirkvi, je to tajomstvo, nevedelo sa, keď pán císar v 4. storočí zavelil, že Boh je len jedna osoba, je to blud arianizmu, ktorí dnes vyznávajú iba svedkovia Jehovovi. Všetci ostatní kresťania máme trojosobného Boha. Hovorím vám tu napríklad triplicita ďalšia, že duchovný život je prvá fáza, základná škola. Očisťovanie sa vnútorné, stredná škola je posvecovanie sa. No a vysoká škola duchovná je zjednocovanie sa s naším Bohom. Sú také tri body. V základnej škole sa preberajú 10 Božích prikázaní, starý zákon a táto podstata. Podstata z nového zákona sa preberá na strednej škole. Tam je evanjelium a hlavne blahoslavenstvo. Nič proti Božím prikázaniam, tie zostanú, ale treba ich posvetiť a troška prehlbiť a nevysvetľovať ich ako nejaký talibanec, fundamentalista alebo iba nejak židovský kresťan. Aj to desatoro pozerá na to optikou už nového zákona s Duchom Svätým, troška inou, hlbšou optikou. No a vysoká škola duchovného života je, že sa to tak zjednoduší, že všetko je vlastne hnízdo duchovního zdraví, jo, vítejte, tady je pobočka na Svobodném vysielači. Tak vysoká škola je mať rád stvoriteľa, byť s ním v priateľskom vzťahu, harmonickej komunikácii. Druhá časť je mať rád blížnych, neurážať ich, rešpektovať ich. Ja chcem, aby moju slobodu rešpektovali. A slobodu aj druhého človeka rešpektujem. to je až na vysokú školu. Väčšinou v strednej škole tam vám nanocujú a hlavne to, čo ja žijem, to musíš ty žiť. No a na základnej škole tam vás aj trestajú za to, že máte iný názor. Vás likvidujú ako Taliban. No tak to je len chudiatka, no, základná škola. No. Na vysokej škole sa rešpektuje. Ty máš iný názor. Ty si volil niekoho iného. Ty to vidíš svojou optikou. Nemáš korčekové okuliare, máš nejaké kockaté a ten má trojuholníkové, ten má lenonky. Každý má svoju optiku. Má na to posvetné právo. To není absolútne žiaden problém medzi vysokoškolákmi. To je problém tí, čo nemajú maturitu ani základnú školu ukončenú. Pre tých je to problém. No? Čiže mať rád Boha, mať rád blížneho, aj seba samého. To je vysoká škola. Tam už sa robia úlohy trocha také viac vnútorné ako tie vonkajšie. Čo to je ten spirituálny kapitál? Mal by som to tak retrospektívne, čiže pohľadom dozadu, troška občas aj pripomenúť to, čo tu vlastne ide. Zmenil nám obrázok Zdenko Onderka, ďakujem mu pekne, ktorý mi dal aj príležitosť aj stránku umeniežiť.eu, to mi on zriadil a dal mi tam možnosť niečo napísať, nejaké obrázky dať. Aj tieto všetky, tieto relácie. A zrazu tam je taká krásna svadobná fotka nebeskej svadby. Nebeského ženícha, ktorý si ide po nevestu. A bude to obrovská svadba. To je cieľ. To je naša nádej svätá. Toto je niečo, ku čomu smerujeme. Nie iba pozemská svadba. To je len tak dočasne, provizorne. Ale toto bude navždy. A to je cieľ aj môjho ohlasovania v tomto médiu. Bola tam taký náznak, taká detská figurka. Niekde som to odkúkal. 10 rokov to tam vydržalo, tá fotka až ma napadla. To som tu čo dal pre pána Jána, však tak pre malé deti. No tak my sme tiež také malé deti, nedospeli sme, infantilní, no tak aj nejaké symboly používame, aj tak to bol taký infantilný symbol, prepáčte, ak to bolo príliš infantilné. Tam bol tiež nejaký ženich a nevesta. Taká príprava na to, no a potom, keď to bude tak naozaj, ako na tej fotke, zrazu sa to zmení, tá doba prípravy sa skončí a príde niečo ozaj vážne. Pretože svet smeruje k Antikristovi. Na Blízkom východe sa už blízka, nevšimli ste si to, vojna medzi Židmi a Arabmi je 100 rokov dopredu predpovedaná, niekým chystaná, niekým rozoštvávaná. Však to sa môže zajtra spustiť, to apokalyptické besnenie, ktoré možno nejaké bomby začnú padať, však tá politika Izraela voči Palestínčanom, to je niečo šialené. Tam zomre 1200 či koľko Izraelčanov? 200 ich dali, 200 ich bolo zajatých. No a oni udreli na Palestínu a 33 tisíc Palestínčanov mŕtvych, väčšina žien a detí. Pre Boha. Však oni si koledujú obrovský výprask tamtoho moslimského sveta, ktorý je zhrazený nad Židmi a ich politikou. Čo to vy robíte? No keby toto, ale toto oni robia 75 rokov. Odkedy je ten štát Izrael, tam tí Palestínčania boli 2000 rokov, to boli pôvodní obyvatelia. A OSN im v roku 1948 prisľúbilo štát, aj Izraelitom, aj Židom, obnovili štát po 19. storočiach. Nech sa páči veľkodušne. No ale vytýčilo hranice Izraeliti, tuto budete mať vy a tuto bude Palestínčania, budú mať vlastný štát. Kde je ten štát? Pýta sa pápež František. Však už dávno tam mal byť palestínsky štát, to je zdroj celého konfliktu na Blízkom východe. Vy Židia nežijete podľa Biblie. My dodržiavame Bibliu, Bibliu napísané, že tých pôvodných obyvateľov treba vyštovať. Však to hlásajú aj niektorí fundamentalistickí, väčšinou protestantskí evanjelizátori držia Bibliu ako Sergej Mihála mapu. Pozrite sa, Izraeliti majú právo na ešte 10-krát väčšie územie tam, to im Jahve daroval a oni mali právo vyhnať tie pôvodné obyvateľstva, zničiť ich aj vojnou. Toto, čo Izrael robí, to je podľa Božej vôle pre pána kráľa. Toto, na to sme dospeli. A kresťan Bibliu vydržíte a vy schvaľujete genocídu pôvodných obyvateľov. To neskončí dobre, však vy ste hlásatelia Antikrista, ktorý, keď sa ten konflikt vyeskaluje do tretej svetovej vojny, zrazu sa objaví Antikrist, charizmatický svetový líder, ktorý sa zjaví dopredu a on situáciu ukludní a Izraeli ochrání vraj 7-ročnou nejakou zmluvou a začne robiť, oddlžovať, začne príšerne zadlžené štáty, bude ohlasovať mier, pokoj a bude iniciovať celoplanetárne svetové náboženstvo, ktoré bude založené na rešpektovaní pokoji. No a čo bude s katolickou cirkvou? No tá skončí. Toto vám žiaden katolické rádio vám toto neprezradí a o tom ani nepočuli cirkevní služobníci, moji kolegovia, ex-kolegovia, oni si myslia, že cirkev bude slávna. Nie, to vždy bude slávne. Pápeži budú do konca sveta. Tretie fatimské posolstvo si prečítaj, ty debo. Tam je pápež zničený aj s kňazmi a biskupmi. Pravdepodobne aj svetám však bude zakázaná. Sviatosti zrušená, cirkev bude zdemolovaná. Čo si to dovolujem povedať? No tak pán Ježiš bol tiež zdemolovaný na záver svojho života pred skriesením, ale potom ho dali do hrobu a bol skriesený. Toto čaká aj cirkev. Tá cirkev je teda nevesta, tak ho to čaká. Vy ste na to pripravení? Nie, to sme vôbec nepočuli, takéto konšpirácie. No tak to len my na alternatíve si môžeme slobodne povedať, lebo keď to by niekto povie na rekolekciách, alebo tak by na ňo kúkali jak na mimozemšťana, keby ho do médií by prišiel do Rádia Lumen a toto by tam tieto vety povedal, tak ani úvodné vety by už by ho vypli a viac by ho tam nezavolali a prišiel by aj o kariéru, celý život je. Musí zachovať korektnosť pre pána Jána, toto nesmieš v cirkevných médiách hovoriť, lebo si poškodíš. No, sa nauč troška korektnému správaniu, oprav si tie svoje názory, čo to tu ty hlásaš. No a je to pravda, či no tak keby to aj pravda bolo, ale to my nebudeme poslucháčov rozrušovať. My tu máme najlinajkované, že budeme len prosperovať, je nás teraz 1 miliarda 400 miliónov a bude nás viac a máme len slávu a kariéru a napojí na štát a všetko bude fungovať a žiaden problémy nemáme, viete, to len vy ste problém v alternatíve. No dobre. Tak aspoň tu si to môžeme povedať. Lebo ak to bude pravda, vy na to nebudete pripravení ako na pandémiu, sa premeníte na Gašparkové divadlo a začnete sa chovať, dôstojní páni, ale veľmi nedôstojní. Preto ak ma niektorí počúvate, snáď sa vám to zíde. A že to nebude len také obhrízanie nejakej nezrelej hrušky alternatívne. Dáme prvú pieseň.
V ulicích lampy svítí a v oknech lidi usínají a noc se městem řítí, jako by chtěla zbořit ráj. A já hledám svatej grál, co mi celý život mezi prsty utíkal. Nad mojí hlavou tančí stráží andělé oblouk hlavou, jak stane fresky v kostele. Nad mojí hlavou bez světle say
ještě mizí, kaluže mý stopy pohltí. Pořád zůstáváš cizí, takhle to už půjde do smrti. A až se zavře černá zem a světla zhasnou, budeš křičet, tady jsem. Nad mojí hlavou tančí strážní anděle.
Otvoril som vám dnes sväté písmo a pán sa ku mne takto prihovoril. Prvý list Korinťanom, 10. kapitola, 23. verš, je to od apoštola Pavla. Slobodno všetko, ale nie všetko osoží. Slobodno všetko, ale nie všetko nás buduje. Nech nik nehľadá iba vlastné záujmy, ale aj záujmy niekoho iného. Jedzte všetko, čo dostať v jatkách a na nič sa nevypitujte kvôli svedomiu. Veď pánova je zem i všetko, čo ju naplňa. Apoštol Pavol videl, že prví kresťania majú problém, obklopovali ich pohanský svet a oni obetovali nejaké tie meso nejakým cudzím bohom. A keď tu má, preto moji milovaní, utekajte pred modloslužbou, ale hovorím vám ako ku rozumným a posúďte sami, čo hovorím. Rozlišujte. Ak vás niekto z neveriacich pozve a chcete ísť, jedzte tam všetko, čo vám predložia. Na nič sa nevypitujte kvôli svedomiu, ale keby vám niekto povedal, toto bolo obetované modlám, nejedzte to kvôli tomu, čo vás na to upozornil a kvôli svedomiu, pričom nemyslím na svoje vlastné svedomie, ale na svedomie toho druhého. Veď prečo by malo svedomie iného odsúdiť moju slobodu? A keď ja niečo s vďakou požívam, prečo by ma mal niekto tupiť za to, za čo ja vzdávam vďaky? Bol tam problém, že niekeden kresťan sa dozvedel, sa pýtal a toto meso bolo v chráme pohanskom obetované cudziemu Bohu. To sa ja nesmiem toho ani dotknúť, pretože ja urazím Boha, zhreším. Moje svedomie mi to presne hovorí, ja musím zachovať židovský zákon. No a kresťan povedal, vieš, ja tomu rozumiem, ale ja cítim, že moje svedomie mi to nevyčíta. A tvoje svedomie, mne to strašne vyčíta, že to je ťažký hriech. No a mne to svedomie hovorí, že to je ľahký hriech. A ty čo povieš? Sa pýta manželky, no vieš, ja myslím, že to je ja. Ak je to hriech, tak to bude asi ľahký. Čiže sú traja kresťania. Jeden povie, že to je ťažký hriech. Druhý, že to je ľahký hriech. Tretí, že to je žiaden hriech. No a nejaký pohan povie, však to je dobrý skutok, je takéto modlárske a tak bohovia, to je ja vlastne jedno, to nie je ani dôležité, to čo tu vytárate. nôžom Boh ani neexistuje. Tak pozrite, sme štyria ľudia, máme štyri názory. Tak má niekto kráľovskú slobodu, je to slobodný človek, dospelý, to rešpektuje svedomie toho iného. To nám odporúčil apoštol Pavol. A keď mne to svedomie dovolí niečo, fajčenie, vakcináciu, návštevu nejakej iné kresťanského podujatia alebo hudbu počúvanie, komu to svedomie zakazuje, tak to nerob, keď ti to svedomie zakazuje. A rešpektuj toho druhého človeka, kresťana, partnera, manžela, dcéru. Keď jej to svedomie dovoluje, tak a nemá z toho výčitky, tak je asi inak nastavená. Má nielen inú optiku, má iný vývoj duchovný, má iné poznanie. No a to mi láska, že sa teda navzájom staráme a nehľadáme tí, čo nanocujú. Všetci musíte mať tak, ja som vedúci, všetci musíte mať tak zachovať. Nikto nesmie fajčiť. Nikto nesmie ani štamprlík si vypiť. Ozaja, prečo? No lebo ja som pil. Tam je diabol. V tom alkohole. Ja viem, čo hovorím. Opovážte sa vypiť kvapku. No tak vieš čo, my ťa rozumieme, že ty si bol alkoholik a teraz si abstinent. My to rozumieme, ale ty nerozumieš nás, že my sme, ja som sa v živote a tá ďalší vôbec neopili a keď si nám štamprli k nejakej bylinovky, tak ja nezhreším. Mne to je na zdravie, na žalúdok, na dobrý spánok, na premýšľanie a ty keď si ani kvapku, no tak si tu zachovaj. To znamená, toto takto uvažuje slobodný človek v kráľovskej slobode. Taký, čo je korektný teda a nanucuje to a obmedzuje seba a dáva si za pokáne žiadne kvapku, tak on je v očistci, on je v stave očisťovania na základnej škole. On to potrebuje, niektorí do konca života musia byť abstinenti, lebo keď si dá punčový zákusok, tak sa opije a vydrúla celú fľašu a zase skončí na protialkoholickom. Takto sme rôzne, no a svojvôľa, robím si, čo sa mi zachce, žiaden Boh neexistuje, žiadne svedomie, nerešpektujem, no tak to je peklo. Nebo očistec peklo je v nás. Každý sme na nejakej úrovni. Apoštol Pavol dokončuje, či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu. Nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom, ani Božej cirkvi. Ako sa aj ja chcem páčiť všetkým vo všetkom a nehľadám, čo iba mne vyhovuje, ale rešpektujem, čo osožuje mnohým iným, aby boli aj oni spasení. Napodobňujte mňa tak, ako ja napodobňujem Krista. To bol pastier prvotnej cirkvi, vyzretý muž, ktorý videl, že máme rôzne stupne poznania, svedomia, vedomia, sme v rôznych ročníkoch základnej, strednej, vysokej školy. No a teraz inteligencia nám velí prispôsobiť sa tomu človeku, jeho úrovni a nenechať, neťahať ho na svoj úroveň, nenanúcovať mu svoj ročník, svoje úlohy, svoju maturitu alebo svoje štátnice, keď ten človek má problém s malou násobilkou, chudiatko. No, tak musím rešpektovať je v takom stave, mal by som ho mať rád, skúsiť sa pozrieť na svet jeho optikou. A to znamená, že ho mám rád. Otec by mal pochopiť svoje dieťa. Jeho vývoj. A postupne mu dávkovať tie úlohy, tie názory a nehnievať sa na to, v akom stave sa nachádza. Rešpektovať jeho vývoj. To nanucovanie občas musí troška aj nejaký nátlak výchovný byť, pedagogický, aj cirkevný, ale nie nejako bezohľadný. Však ste rodičia, viete, o čom rozprávam. Ja deti nemám, ale duchovné deti. Alebo takých mladších som postretal v živote a vždy som sa snažil teda porozumieť asi, kde sa nachádzajú, čo riešia a dať im nejaký krok, čo majú asi robiť, náboženstve totiž nie je dôležitá len ortodoxia, čiže pravoverné učenie, ale hlavne ortopraxia, konkrétne skutky. To rozhodne o našej spáse alebo zatratení. Všimnite si, pán Ježiš nehovoril, v kostole som bol a navštívili ste ma. Vo svetom príjmaní som bol a príjmali ste ma. Pápežovia, biskupovi, kňazom som vyučoval a vy ste prišli ku mňa. Poslúchali ste ma. Na svetej omši som vás čakal a vy ste prišli ku mne. Modlitbe som vás čakal pred bohostánkom a vy ste prišli a pomodlili ste sa pri mne a kto to robil, tak bude spasený. Toto je Biblia. Toto si svoj voľne nejak niekto, to sú nie zlé veci, čo hovorím, to sú cirkevné pravidlá, ktoré sú to prostriedky, ktoré nás posvedzujú, ale Ježiš toto vôbec nepovedal. Choďte medzi cirkevných ľudí, veľmi málo slobodných ľudí tam nájdete. Vyzretí, normálni. Oni žijú sociopatie, oni žijú korektnosť, cirkevnú korektnosť. Oni otrocky poslúchajú svojich predstavených a potom to prenesú, otrocky poslúchajú štátnu správu a sú smiešní. Pretože zachovávajú teraz protižidovské, raz protipandemické a ja neviem, aké opatrenia protibludárske a slepo to vykonávajú. To je očistieť. To je nezdravá korektnosť cirkevná. Pochádza to z uctívania modly štátu, volá sa to etatizmus. Toto nás nespasí. Pán Ježiš povedal, hladný som bol a dal si mi jesť. Smedný som bol a dal si mi piť. Pocestný som bol a pritúlili ste mi. Chorý som bol a navštívili ste ma. Vo väzení som bol a prišli ste ku mne. A tí, ktorí ste toto nerobili, boli ste nemilosrdní voči svojim blížnym v konkrétnych skutkoch, ľudských, dobrotivých, ste mali prejaviť konkrétne milosrdenstvo a konkrétnu pomoc. Vy ste sa na to ako farizej vydlabali a nepomohli ste mi. Choďte odo mňa preč do pekla, ktoré je určené pre diablov a padlých anielov. Prepáčte, ja tu korektný nemám povinnosť byť. Som slobodný človek a držím sa nejakého kresťanstva. Toto je zásada. Pozrite si posledný súd, Matúš 25. kapitola, kto tára, či je toto ten pravoverný posledný súd, alebo ten cirkevný výklad, už pomýlený, to je z politickej alebo cirkevnej korektnosti to vzniklo. To je nejaká náuka možno pre základnú školu, možno pre stredoškolákov, birmovancov, také vyhrážky, cirkevné, sviatostné, ale rozhodnú o našej spáse a o našom zatratení nie modlitby, nie kostol, nie liturgia, nie poslušnosť nejakej hierarchii, ale toto, no a držať sa svedomia. A kde hovorí pán Ježiš o svedomí? No ja som listoval 4 evanjelia, a aj šelijaké apokryfné evanjelia, nikde som sa o svedomí nedočítal. Ježiš nespomína slovo svedomie o svojom evanjeliu ani raz. Iba jeho apoštoli, tuto apoštol Pavol to spomína, apoštol Peter spomína, že keď budete pokrstení, tak jedna z tých darov, ktoré dostanete, že vám očistí ten svätý krst vaše svedomie. Tak tí to spomínajú, ale prečo to pán Ježiš nespomína? No hniezde zdraví duchovnom by sme na toto mali prísť. Čo na to? Viete, čo je to tajemstvo? Možno vám ho prezradím, dáme si ukážku z podobnej relácie, ktorá vzniká na Svobodném vysielači. Jakub mi napísal, že možno nadviažeme spoluprácu. A o čom to bude? No tak vypočujme si. Niečo mi poslal, tak si dve ukážky pustíme. O čom to asi bude? Spirituálny kapitál nejaký plus? Českém jazyce.
Posloucháte první a já doufám, že zároveň ne i poslední díl nového pořadu, který nese název Křesťanství pod palbou alternativ v závorce Y konec závorky. V úvodním díle si představujeme, jaký vlastně bude duch a principy tohoto pořadu, čemu se pořad bude věnovat a tak podobně, takže pojďme v tom pokračovat. Ve znělce pořadu zazněl mimo jiné výrok apologetika i ďáblova advokácie. O tom, co je to apologetika, jsem už něco stručně řekl. Je to racionální obhajoba křesťanství vůči jemu konkurenčním světonázorům, vírám a tezím, vůči kritice křesťanství a jeho odmítání. A nebo se na apologetiku můžeme podívat i z vnitrokřesťanského hlediska a potom by apologetikou byla obhajoba věrovyznání či pravdivosti jedné konkrétní křesťanské konfese nebo církve vůči těm ostatním. Zde je nutno říci, že od jisté doby, nevím přesně jak dlouhé, ale bude to v řádu minimálně desítek let, křesťanství na apologetiku do značné míry rezignovalo. Či přesněji, rezignovali na něj především liberálnější křesťanské proudy, které ovšem minimálně v prostředí toho, co nazýváme Západ, už desítky let převažují. Konzervativní křesťanské proudy na apologetiku sice nerezignovaly, ale že by u nás v České republice v současnosti vycházelo nějaké nezanedbatelné množství apologetické literatury, to rozhodně říct nejde. Určitou výjimkou jsou u nás některé knihy katolického historika Radomíra Malého, který mívá i články často právě na protiproudu a byla už u Petra Hájka i ve videorozhovoru. Pojďme teď ale na chvíli k pojmu ďáblova advokacie. Trochu znalý a důvtipnější posluchač asi bude vědět nebo aspoň tušit, co je tím myšleno. Ale někteří to možná moc vědět nebudou. Pojďme si nejprve říci, co o pojmu ďáblův advokát z latinského advocatus diaboli nám říká ta nám nepřátelská Wikipedie. Ďáblův advokát je hovorové neoficiální označení pro promotora víry. V závorce oficiálně latinsky promotor fidei, konec závorky. Oficiálního odpůrce v procesu svatořečení. Tento úřad se v katolické církvi používal v procesu kanonizace. Při němž byl ustanoven církevní právník, zastánce víry, aby argumentoval proti zamýšlenému prohlášení za svatého. Například hledal přirozená vysvětlení pro zázraky, k nímž mělo dojít na přímluvu kanonizovaného, nebo zpochybňoval věrohodnost dokladů o jeho cnostech. Proti němu se stavěl tzv. Advocatus Dei, či Advocatus Angeli, boží respektive andělský advokát, který naopak argumentoval pro prohlášení za svatého. Tímto sporem měla být zajištěna nestrannost procesu. Tolik Wikipedie. Vidíme tedy, že pojem ďáblův advokát se původně vztahoval k roli církevního právníka, který předkládal důvody proti tomu, proč by měla katolická církev určitého konkrétního katolíka svatořečit. No a v kontextu našeho pořadu bude tento pojem používán velmi analogicky. Ďáblova advokacie bude předkládání argumentů proti křesťanství a proti jeho nároku na pravdivost. Bude hledat a předkládat argumenty, snažící se křesťanství vyvrátit a ukázat jeho nepravdivost. Nyní by však od některých posluchačů mohla zaznít námítka. Totiž, že představa, že já jakožto římský katolík zde budu realizovat nějakou skutečnou ďáblovou advokací, je velmi úsměvná. A že tato advokacie ode mne určitě bude jen tak na oko, aby se neřeklo, prostě aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Zde je třeba na rovinu říct jednu věc. Je pravda, že tento pořad bude o něco více apologetický, než, jak to nazývám, ďábloadvokační. Říkám to na rovinu a předem a asi by někdo mohl těžko čekat opak. Jak mi ta ďáblova advokacie reálně půjde, to ale budou muset posoudit jen a pouze posluchači. Já mám v plánu být v tomto ohledu, abych tak řekl, nelítostný a otázky či argumenty proti křesťanství předkládat natvrdo, bez obalu, nezamlčovat je a dokonce je naopak vyhledávat.
No počuli jste dobré. Ďáblov advokát, moderátor podobnej relácie sa chce premeniť na takéhoto ďablovho advokáta, chce vyhľadávať chyby systému. Toto, keď sa medzi klasickými mainstreamovými cirkevníkmi, takými priemernými, podpriemernými, niekedy autitulovanými objaviť, a toto by ste im povedali, tak sa zhrozia. Utečú. Sú v stave očisťovania ako podobný človek, ktorý keď vidí fľašu alkoholu, utečie, sa zhrozí, vidí tam diabla. A myslíte si, že tá fľaša alkoholu je diabol? No tam je skrytý ten diabol. No, myslíš? Ja môžem mať fľašu alkoholu, som sa prepáč, že sa teraz pochválim, ale to je Božia milosť vo mne. Môžem mať fľašu, aj tri fľaše mám desi odložené, kto si mi to dal, a ja to tam sa toho celý rok nedotknem, keď mi to nechutí, ale nejakú bylinovku som si v Lidli kúpil, tak to si zaštamplík dám, ale ja tam nevidím a nevedel som nikdy diabla, ale niekto s tým má obrovské problémy. A to nie je chyba o alkohole, to na základnej škole vám to takto možno vás vystrašia, ale chyba je mojej nemiernosti, moje hlúposti, moje nevyzretosti. Myslíte si, že keď sa kňaz ožení a pozrie na nejaký pekný zadok či predok nejakej ženy, tá ho zvábila, zviedla. To sú opice tie ženy, to je príšerné. Myslíte, že problém je v tej žene? V sexe, v jej tele? Nie je problém v tom kňazovi? Však ty si ako malé decko nezrele. Čo si sa dal vysvetiť? Však si si to mal rozmysleť. A keď ťa toto ťaha, tak si posexuj, vyskúšaj si to, zhreš, chod sa vyspovedať, tak to robia tí katoličkovia, aby si zistil, že to má aj svoje plusy a mínusy. Nie sa hrám na svetúčkeho, nedotknem sa fľašky nikdy a potom skončím ako alkoholik pre Boha. To čo je za spiritualitu? Toto kto vám nadiktoval? Jak malé deti v tom rozmaznané, doplašené materskej školke. Sme normálni ľudia. Máme život na to, aby sme si pár vecí otestovali, a keď už ideš do kňazstva, do manželstva, by si mal byť zrelý človek. Nemalé decko rozdrapené, rozmaznané, nevedomé, hlúpe. Z extrému do extrému. A teraz ja sa opijem a začnem nadávať na výrobcu alkoholu. Ja budem mať pupok a 30 kg nadváhy a začnem preklínať Tesco, že tam sú diabli. Diabli sú niekde inde. Nie v Tesku, nie vo fľaše, nie v žene. Nie v pekle. Keby si bol slobodný, kráľovský slobodný človek, vyzretý, už nejaký vysokoškolák, keď už máš tie tituly, už by si mal mať troška dospelejšie vnímanie reality, tak by si pochopil, že Boh aj toho diabla neanihiloval, nevypol a nezatratil a necháva tých zlých duchov pôsobiť, pretože aj to zlé je na niečo dobré. Ono nás to totiž testuje. Či sme kvalitní? Ak nejakého kresťanského misionára ohlasuje evanjelium a sekeru mu dajú do hlavy, nič lepšieho sa mu nemohlo stáť, zomrel ako mučeník, bude slávny aj tu na zemi, v cirkvi je na večné veky, je v nebi, cieľ sa splnil. To není žiadna prehra, to je Boží plán v jeho živote. Sa nesťažujme, keď nás aj takto niekto surovo, o to znamená, že tí ľudia sú v takomto surovom, padlom, zvieracom stave, príšernom. A nejaké tie slova im nepomáhajú, ani sviatosti, ale keď tam zomre nejaký mučeník, vyleje krv, tak oni zrazu sa preberú od toho diabla, diabolských síl sa oslobodia a zrazu sa v nich niečo zmie, no a si nejaký pár vecí uvedomia zo zvieracieho stavu, začnú byť normálnymi ľuďmi, začnú si vážiť a toho mučeníka možno aj zvelebovať, aj ho a budú ho nasledovať, aj ho do kostola, aj ho sochu. To takto v živote ide a to treba pekne prijať. Aj pán Hnízdil snáď príde na to, prečo sa toto mne stalo, tak ja tu niečo 20 rokov budujem nejaké hnízdo zdraví a ja to kolegovi odovzdám s dôverou ako dobrotivý človek, ale ako malé naivné dieťa, naivný bol. No a ten doktor, ktorý mu to hniezdo zdraví položil, no tak on ti pomohol ťa uzdraviť duchovne. Aj keď sa to zdá, že on je psychopat, ale on sa chová ako manažer na vysokej úrovni prazadesi, kde točí len biznis, no a ty si vadil tomu systému, no tak ťa systém odstavil a zničil ti tvoje dielo. Ďakuj Bohu, 20 rokov mainstreamový doktor, 20 rokov alternatívny, ty môžeš vo veľkej sláve odísť a keby si bol kresťan, pán doktor Janko Hnízdil, tak povedz Bohu vďaka aj za ukrižovanie. Chod do hrobu, tam si troška polež, buď ticho a čakajte slávne vzkříšení. Takhle to ti v tomhle svete, keď to Krista pána neobyšlo, ani jeho nasledovníkov, sú tisícom učeníkov. Prečo by to malo obísť aj nás? Na to som prišiel aj ja. Takže tí, ktorí mi, ako pán profesor Halík, on ma to naučil, ho vyhodili z teologickej fakulty v Praze, pretože sám niečo nové chcel priniesť, nejaké nadhled, a udal ho študent teológie. Pri pán profesor Halík neumí látku, on sa na ní vyptáva studentu. No a to bol dôvod, aby ho vyhodili z teologickej fakulty. 10 rokov sa z toho spamätával psychicky, vraj píše vo svojich knihách, skončil na filozofickej fakulte, kde je mu oveľa lepšie. No a počase napísal knihe, ja vám to zopakujem, preto aj na jednej strane obdivujem, oni mi chceli ublížiť, a oni mi vlastne pomohli. Takto konštatuje slobodný človek a vidí problémy života. Taký, čo je politicky korektný v stave očisťovania, ten na to nepríde, ten stále sa chodí spovedať, ako sa hnevá na toho, kto mu ublížil, nič dobre na tom nevidí, prišiel som o svoje kariérne miesto, toľko rokov som to budoval, alebo nejaký vzťah som mal manželský a to rozpadlo. A teraz tá osoba, tá žena je strašne zlá, alebo ten a ten mi to rozbil a len to zle vidí. Vieš čo, keď je manželstvo skončilo, príjmi to. To je tvoje kríž, tvoje ukrižovanie, keď si chcel pokračovať, chcel si byť slušný a vinu urobila tá druhá strana, to celkom možné. Odpustenie znamená pochopenie tejto situácie, prijatie to, a keď tá samota bolí, minulá relácia bola o tom, ako si liečiť svoje rany, ako si ich vyliečiť, ako čím väčšia rana, tým bude väčšie duchovné požehnanie. Keď sme niekedy aj sami a nemáme niekoho vedľa seba, čo by sme radi mali duchovne, telesnú rodinu, aj priateľov alebo nejaké partnerský vzťah, a keď to nemáme, sme odsúdení na samotu, rok, dva, tri. Príjmi to, poďakuj za to, pretože v tej samote môžeš nadviazať hlbší vzťah s Bohom. Chystať sa na nebeskú svadbu. To je zmysel toho. Ak teda nechceš konať svoju vôľu, tá korektnosť, cirkevná, politická ťa už nebaví a chceš byť v slobode, kráľovskej slobode. Chceš byť ako Benedikt XVI, to hovorí, kresťan je človek, ktorý je slobodný od seba samého. Čiže od tých svojich návykov, zlozvykov, to, čo som bol dlhé roky zvyknutý a zrazu sa to skončilo. A keby som bol slobodný, no tak to príjmem, poďakujem a zvykám si na novú situáciu. A učím sa nejakým cnostiam v tej situácii. A keď teda nemôžem mať vzťah, nejaký ľudský, ľudskú lásku, čo by som veľmi chcel, rodinu, nejde to, no tak sa zameriam na Božiu rodinu, na Božiu lásku. To je odpoveď. Takto uvažuje kráľovský slobodný človek. Prajem vám to. Je to proces, kým človek tomu dôjde, ale ja myslím, že tá ďalto cesta duchovná do neba vedie. Dáme pieseň.
Odbyla ďalšia z mojich chvíľ. Prezerám život, čo som žil. Viem, času som mal tak akurát. Aby som dal, čo som mal dať. Keď zavrú mi oči, ty žehnaj môj dom, keď Keď prestanem dýchať, to ty dýchaj v ňom. Veď vieš, kde sú kľúče od duší aj dver. Daj pozor na blízkych, do dlaní ich ber. Keď z líc mojich drahých sú korytárie, na zmoknuté duše ty vymyslí liek. A pohľad ich za mňa, keď dôjde mi dých. Ja ostanem v tebe, ty ostávaj v nich. Keď zavrú mi oči, ty žehnaj môj dom. Keď prestanem dýchať, to ty dýchaj dom. Veď vieš, kde sú kľúče, od duší aj dvier. Daj pozor na blízkych, do dlaní ich ber. Už nadišiel čas, keď vravíš mi poď. Vzdialené brehy spojí padací most. Dávaš mi lístok na neznámu trať. Zo stanice nebo vám chcem zamávať. Ver, vždy keď si spomenieš, ti vojdem do sna. A zase objímem stanici konečná. Keď zavrú mi oči, ty žehnaj môj dom. Keď prestanem dýchať, to ty dýchaj v ňom. Veď vieš, kde sú kľúče, od duší aj dier. Daj pozor na blízky, do dlaní ich ber. Už nadišiel čas, keď vravíš mi poď. Vzdialené brehy spojí padací most. Dávaš mi lístok na neznámu trať. Zo stanice nebo vám chcem zamávať. Keď z líc mojich drahých sú korytáriek, na zmoknuté duše ty vymyslí liek. A pohľad ich za mňa, keď dôjde mi dých. Ja ostanem v tebe, ty ostávaj v nich. Keď z líc mojich drahých sú korytáriek, na zmoknuté duše ty vymyslí liek. A pohľad ich za mňa, keď dôjde mi dých. Ja ostanem v tebe, ty ostávaj v nich.
Tak sme v druhej časti relácie. Ak náhodou niekto chce zavolať do štúdia alebo napísať, nech sa páči. V tejto tretej polhodinke, štvrtej by sme mali vytočiť hostia, volal som Mirovi Granerovi, ale vraj na ceste. Ak bude mať voľnú chvíľku, tak mám dvihne, ak nie, tak môžete zavolať napríklad vy, alebo teraz, nech sa páči. Pekne poďakovať polovici, pekne ďakujem za posledné dva týždne Mirovi, Márii, Martinovi a Jánovi za podporu tejto mojej misie v alternatívnych médiách, ktorú mi nebo doprialo už 10 rokov a som za to vďačný, že ma takto vybrali a dali mi možnosť slobodne sa vyjadrovať, pretože ak by som bol v cirkevnom úrade tak ako 22 rokov a na akým zázrakom by sa som sa ocitol v Rady Lumen, alebo by mi dali nejakým dekretom možnosť pôsobiť v alternatíve napríklad tu v Slobodnom vysielači, ďakujeme, že ho podporujete, aj Slobodné médiá, tak by som musel byť cirkevne ale veľmi opatrný a veľmi korektný a pravdepodobne by som chodil na koberec. Za každú reláciu by mi našli za tri veci, ktoré by môjmu vedúcemu, ktorý by ma určil na túto misiu, vadilo a ja by som to musel korigovať, zamlčať, nepovedať. Pretože to, keď už ste v nejakej firme, keď už ste v cirkvi, to je niečo ako keď už ste vo vzťahu. Máte nejakú peknú ženu alebo partnerku a manželku, jednoducho nemôžete si už robiť. Máte tam aj nejaké výhody, ona vám poskytne domov, opratie, navarenie, aj intimný život, aj spoluprácu, aj rodinu. Ale ona má svoju povahu, svoje ego, svokru, svokra, kamarátky, záľuby, slabosti. No a toto vy musíte spracovávať, keď ten vzťah chcete udržať. Nemôžete tam žiť kráľovskú slobodu. Musíte žiť rodinnú korektnosť, cirkevnú korektnosť. Idete do médií, politickú korektnosť. Opovážte sa. Vy niečo niekomu vytknúť, kritizovať, napomenúť. To sa nesmie, to vás vyhodia. Urazíte niekomu ego, narušíte mu kšefty, jeho plány. No, tak a to je problém. Ani tá korektnosť nie je zlá, je potrebná. Je nevyhnutná. Keď chcete v tej cirkvi fungovať, jednoducho musím rešpektovať nadriadeného pravidla, jeho predstavu vedúceho. A tak si cvičte, na čo je to dobré, a cvičte sa v pokore. Pokora je veľká cnosť. No a keď to budete robiť 10-20 rokov poctivo, to manželstvo v cirkvi, tak možno vás vyhodia, dostanete milosť, vy si budete myslieť, že najprv, že to je trest, aj tak to bude asi myslené, že vás potrestáme, že vás vyhodíme, že sa rozvedíme, že vás preradíme alebo prerušíme kontakt. No, bolí to. To sú boľavé procesy, ale je to ukrižovanie, za ktorým prichádza to krásne vzkriesenie, že je to možno pozvánka byť slobodným človekom. To je krásny pocit. Málo ľudí má tento dar. Že môže slobodne si hovoriť, čo si myslí. To sú výnimoční jedinci, možno takí tam na vrchole, tí miliardári si to mohli dovoliť, ktorým všetko patrí, ale aj tí sa schovávajú, aby ich nikto nezabil. Radšej o nich ani nevieme. Ani tí, ani najväčší bankári si nepovedia, čo si myslia. Aby nemali problémy, neviem, kto by im urobil, asi nejaký čerti nad ním by urobili, že by... To je zvláštna doba, zvláštna planéta, my sa musíme naučiť dodržiavať pravidla. Ideš na basketbalové hrisko, dodržuj basketbalové pravidlá, rešpektuj, ide ťa pán tréner zadeli a tam hraj. Nejaký dar, nejakú formu, časť slobody, tvorivosti máš, tak využij. No a keď budeš mimo ihriska, mimo pravidel, ak si budeš robiť šport, to majú výnimočný pár umelcov, pár veľmi bohatých ľudí, alebo mystikov, ktorí sa dostanú do nejakej, že môžu povedať, ja som slobodný človek. No, v skutočnosti pravda je taká, že my tu na Zemi, v tomto ľudskom tele, nie sme slobodní. A keď máme čiastočne kráľovskú slobodu, účasť na Božej slobode, čím viac sme bližšie k nemu, no ale sme... Nemáme vzkriesené telo, neklame si. Máme stále telo nepremenené, živočíšne. A radím vám tu jedna z takých vecí, pripomínam vám to každý rok, nie je reinkarnovať sa do nového tela. To nie je kresťanstvo. Inkarnovať do tohto tela. Všetko dobré, dôstojné, správne, nejakú cnosť. Odstrániť nejakú chybu teraz, v tomto tele, s nádejou, že to telo raz sa premení do stavu vzkriesenia. V novom obnovenom svete. Toto je kresťanská nádej a toto je tá časť kráľovskej slobody. Všetci ostatní o slobode len tárajú a všimol si to už GT, tí, ktorí majú plné ústa slobody. Sú to nieraz otroci svojvôle a vôbec ešte na to neprišli. Sú takí hlúpi, alebo také zatmenie mozgu, srdca majú, že si to vôbec ani neuvedomujú. Máme tu nejaký poriadne obsiahlý e-mail, no skúsme sa do neho pustiť. Dobrý deň, pán Pakoš. Hristos vo skrese, vo istinu vo skrese. Teď pozdrav z východného Slovenska asi, alebo z grekokatolíckej, alebo pravoslavnej víry. Reagujem na vaše slova. Hovoríte s dosť negatívnym nádychom o tzv. Pohanoch, úvodzovkách. Kto sú podľa vás pohanie? Nemali by sa už zaviesť nové, presnejšie pomenovania? Podľa Žiarislava, ktorý sa s láskou venuje našemu pôvodnému prakresťanskému duchovnu, pomenovanie pohán v prvých časoch pokresťančovania Slovenom znamenalo všeobecne dedinčan, roľník či podobne. Neskôr tak nazývali nekresťanov, čiže ľudí s pôvodnou prírodnou vierou, ale aj moslimov, buddhistov, hinduistov a tak ďalej. Správne uvažujete, my máme, prepáčte, ak vám nanúcem svoj optiku, ale tak rozprávam úprimne a k veci. Už 40 rokov sa niečomu venujem a tak pohanské a kresťanské sú u nás protiklady. Nás je to Božie spoločenstvo, nasledovníci Krista, kresťania, pokrstení, hľadajúci Božiu vôľu a nasledujúci Ježiša Krista, sú veriaci v pravého trojjediného Boha. Toto my máme, že to sme kresťania. No a ostatní, ktorí nemajú dar tejto svätej viery, my ich máme, prepáčte za ten hanlivý výraz, ale aby sme to nejako pomenovali, že ste pohani. A môžete byť veriaci ľudia, veriaci v Boha, milujúci prírodné duchovno, alebo nejaký slušný buddhista, alebo moslim, ktorý sa stará o svoju rodinu a ctí si Allaha 5-krát za deň modlitbou. On je veriaci, ale je to veriaci moslim, veriaci buddhista, veriaci Sloven, hinduista. A my to máme, že to oni sú pohania. A tvrdíme im, že nebudete spasení. Nebudete spasení. Nepôjdete do neba. Viete prečo? Povedal to nie nejaký Paľo Pakoš alebo nejaký iný kresťanský evangelizátor. Povedal to sám pán Ježiš, keď tu prišiel. Povedal, že keď neuznáme jeho božskú misiu, jeho osobu, výnimočnú osobu, jeho božskú osobu, je to druhá božská osoba, ktorá sa tu vtelila. Je to vtelený Jahve, Boh Židov sa volal Jahve, Ježiš sa vtelil a nazval sa Jahve a za to ho ukrižovali. On zaplatil obrovskú cenu trpenia za to, že im povedal túto nepríjemnú pravdu. A vzniklo zo židovstva kresťanstvo. Toto je u nás dogma. Veľmi niečo dôležité, podstatné. A sú tí, ktorí to robia prču, vôbec to neberú vážne. Oni si myslia, že my tárame, alebo že to je nejaké Ježišovo podobenstvo a pochabia sa nejakými inými cestami, inými náboženstvami. No tak my ich tak jemne hanlivo troška nazveme, vy ste pohanie. A opakujeme im, kto uverí Krista, dá sa pokrstiť, bude spasený. To sú slova Ježiša. Kto neuverí, toto už darebáci medzi kresťanmi nedodávajú, ale to je Kristovo slovo. Kto neuverí a nedá sa pokrstiť, bude odsúdený. Celý tento pohanský, neopohanský svet bude prísne odsúdený a celá jeho korupcia a najmä jeho nevera. Však ste toto nepočuli v mainstreamových cirkevných médiách alebo niekde na RTVS. Však to preto, lebo my kresťania sme darebáci. My vôbec nebereme Kristovo posolstvo vážne. My by sme to s takýmto ešte prísnejším tónom mali rozprávať tým pohanom. A potom láskavo ako dobrí otcovia, dobrí priatelia so všetkým pochopením, ale keď sa týka o podstatné veci, čo je pohanské, čo je kresťanstvo, kde bude spása a kde bude zatratenie, my musíme mať taký prísny tón, lebo nám beda, ak budeme soľ, ktorá stratí slanosť. To je slobodomorárske náboženstvo, že všetky náboženstva sú rovnaké a to je vlastne jedno. Vyber si, čo sa ti zachce, ako švédske stoly. Tam si ďobni, hen tam si vyber. Aj z kresťanstva troška, aj tam a tam. A Krista vážne neber, lebo sú aj Mohamed, aj Krišna, aj Buddha. Však to je vlastne jedno, oni sú na rovnakej úrovni, nie sú. To je podvod. To je slobodomorársky podvod a toto bude dogma slobodomurárskej svetovej cirkvi, ktorá sa tu chystá, zajtra tu bude. Tí vám to budú natláčať ako vakcíny a budú vás zastrašovať. A keď poviete na Krista, že nie, ja verím, že on je Boží syn, je to niečo výnimočné, ja som stajem kresťan. Ty si extrémista, do detenčáku, chyťte ho, zaočkujte ho, zviezte ho, hapte mu Bibliu, vypnite mu ten príjem nepodmienený. Toto príde. A viete, prečo to príde? Aby sme všetci zvážnili. My sa naučili rozlišovať, pretože my novodobí kresťania sme tak zvlažnení a osprostení tou korektnosťou politickou a cirkevnou, že my sme stratili, už ani nevieme, čo je vo našej kresťanskej viere podstatné. Pokračuje Mejlin. Navyše v tých neskorších časoch, v časoch po rozkole kresťanskej cirkvi a rozdelení na východný a západný obrad, v 11. storočí doplňam, latiníci, teda moderne rímskokatolíci, u nás na našom území nazývali pomenovaním pohan aj veriaceho východného byzantského obradu. Áno, to bola na to, to je z diletantov medzi katolíkmi, že pravoslavný byzantský obrad, to boli kacíri, pohania, no to bolo otrasné niečo. Otrasný diletantizmus. Teda tzv. Starovercov alebo pravoslavných veriacich, pravoslavných pôvodnom význame slova, teda nie členov neskoršieho pravoslávia dnešného typu. Toto mám z knihy grekokatolického asi basiliánskeho, latinsky baziliánskeho mnícha, disidenta Jozefáta Vladimíra Tinkoviča. Dejiny grécko-katolíkov pod Karpackom. Kniha je podrobne vyzdrojovaná, je voľne dostupná na internete. Má skolo 1000 strán, veľmi odporúčam. Minule som mu volal tomuto Jozefátovi Tinkovičovi, podobný kňaz kolega, podobným osudom, historik, intelektuál, ja osobne som bol navštíviť, tak jeho brat sa mi venoval pri bráne. Nepozvali ma ani na čaj na tej Štefánikovej ulici v Košici. A tento som mu volal raz, to už je pár rokov, a taký bol nepríjemný na mňa. Teraz mi aj nedvihol telefón. Je to normálne. My, kňazi, a trpiaci, a pozrite sa, vylúčení, ako sa ku sebe správam. Prepáčte, že ho napomínam. Teda nemal som tu pláne, ale tá kniha je zaujímavá. Za ňu je asi odstavený. Potrestaný, odporúčam ho. Aj túto, pán poslucháč, čítam ďalej. Dokonca zmanipulovaných pravoslavných kresťanov kresťanského byzantského obradu, ktorých ich naučili praktizovať ešte svätý Cyril a Metod a ich učeníci, ktorí sa nechali presvedčiť na podrobenie sa latinskej hierarchii a boli spočiatku nazývaní uniatmi, neskoršie už grekokatolíkmi. To vraj zaviedla na tomto území Mária Terezia. Pojem grécko-katolík a začali sme ich prať vážne, že sú to niečo medzi Rímo a pravoslavnými. Oni sa priklonili pod pápeža. Rímokatolíkom sú grécko-katolíce. Takýchto obradov má cirkev. Katolícka 28, tuším. Ten posledný je anglikánska katolícka cirkev. Benedikt 16. ich prijal. A niečo také husická, československá husická cirkev raj kontaktuje biskupom Holubom Plzním a možno bude 29. katolícka cirkev, lebo náukou je veľmi blízka. Sa navracajú tí, čo sa oddelili, tak aj pravoslávnymi. Ešte nie sme s pravoslávnymi tiež zjednotení. Grécko-katolíkmi už tu aspoň nejaká jednota právna s pápežom je. Aj po tzv. Zjednotení únii s Rímom latinský klérus hanlivo a nekresťansky nazýval pohanmi a neveriacimi a pokračoval v jeho útlaku rovnakom ako pred úniou. Čo vy na to? Otvoril ste veľkú tému. Môžete o tom niečo povedať. Vy necháte kontakt, ja vám zavolám. A môžeme tú knihu, keď sa mi ten Jozefát nejako nedá sa s ním spojiť, neviem prečo, či je taký strašne poranený, lebo cítim, že má nejaké poranené kňazstvo podobne. Je podobne odstavený intelektuál. Ako ja chcel som pre týchto kňazov, ktorí sú prenasledovaný, odstavený, pribúda nám to. Tuto je taká stará fara v Tatrách. Spravoval som to, 3 roky som tam chodil, bolo to prázdne, mal som tam obrazy, staral som sa o to, búra sa tam. A vraj nejakú, pre kňazov, ktorí majú nejaký problém, vraj dieceza pri Ružom Berku v Ľubochni, niečo plánuje, čo je veľmi dobré, ale nemohol týchto kňazov, sme roztratení, 400 kňazov je nás asi mimo služby, 300-400 na Slovensku, aktívnych je v službe, tuším 3,5 tisíc. Nemáme nejaký dom, kde by sme sa mohli uchýliť. Biskupy o to doteraz nemali záujem, to je taký pekný pokus, ale prekvapilo ma, že bol tu aj nejaký priestor, pár rokov voľný, zbúralo to dieceza, pretože tam postaví nejakú budovu novú, vraj niečo pre deti, tu v Tatrách, a má to byť nové. Škoda tej budovy, bolo to biskupa Vojtašáka, tento tu dal vystavať s charitným domom. Tak sa dieceza zarozhodla. Romovia tam rozobrali, bordel narobili a ešte berú také trámiska, čo som ani si neuvedomil, že kvalitné drevo medzi poschodiami, tak oni majú na to talent rozbúrať to, tak možno aj náš život bude zbúraný, aj možno aj cirkev bude takto zdemolovaná, a ak to príde, tak vedzte, že Pán Boh chystá vzkriesenie, tak ako s Ježišom aj so svojou cirkvou po tej demolácii. To pravdepodobne to bude, sa k tomu prikláňa, že sme tomu blízko aj dobe Antikrista, aj dobe zakázania kresťanstva, Biblie a prenasledovania záverečného kresťanov. Vraj to má byť podľa garabandalských posolstiev 60 rokov dozadu, vtedy, keď pápež navštívi Rusko, už sa tam chystá, bol tam konflikt, nechcú ho tam, je tam nejaká odiozita, ale sme tomu veľmi blízko, aj možno tretej svetovej vojne, ktorú pápež František hovorí, že už prebieha po častiach a mali by sme mať vojnový stav pohotovosti. Aj vakcinácia, aj vojna na Ukrajine, vojna Izrael-Gaza, to je súčasť tretej svetovej vojny. Všetci, ktorí si to neuvedomujete a poslúchate opatrenia ako hlupáci, si vôbec neuvedomujete situáciu, v ktorej žijeme. V stave tretej svetovej vojny sú tu posledné časy. Vláda Antikrista je za rohom a príchod Kristov bude nasledovať a vzkriesenie všetkého. Chystajme sa na to. Berme to vážne. Prosím pred každou reláciou, Duchu Boží, hovor cez moje ústa to, čo povedať treba. Dotýkaj sa ľudí, ktorí ma počúvajú. Aby sa nepochabili nejakým neopohanstvom, inými náboženstvami, inými cestami. Keď tu bolo krvou Božieho Syna nám odovzdané to najposvetnejšie učenie, slzou Panny Márie pokropené obrovskou utrpením, obrovským zápasom voči diabolským silám. A my na to odpovedáme svojou vlážnosťou, svojim potulovaním sa kade tade, nebraním vážne týchto veľmi vážnych vecí. Ako to nazýva kardinál Sarach, mnohí západní preláti, to hovorí o sebe, biskupoch a kardinál, sú paralizovaní z myšlienky postaviť sa proti svetu. Snívajú o tom, že budú svetom milovaní, stratili vôľu byť znamením, ktorému sa bude odporovať. Možno nadmerné materiálne bohatstvo vedie k takýmto hanebným kompromisom vo svetských záležitostiach. Chudoba je zárukou slobody v službe Bohu. Africká cirkev je chudobnejšia, ale sú vernejší. Oni si tu homo požehnania nenainštalujú ako hlupáci do kresťanstva. Sodomiu takto žehnáte. Sa nehambíte pre Boha. Veríte vy vôbec Boha, ak veríte, tak ale posledný súd asi neveríte. Že to byčom vás vytrieska nebeský Boží Syn za takéto kompromisy. To je krysia polievka. Verím, kardinál Sarach hovorí, verím, že cirkev našej doby zažíva pokušenie ateizmu. Nie intelektuálny ateizmus, ale jemný a nebezpečný stav ducha. tekutý a praktický ateizmus je náš problém. Ten je nebezpečným ochorením. Aj keď jeho prvé príznaky sa zdajú byť neškodné, pozývam vás radšej, rozmýšľajte inak. My nesmieme kresťania podľahnúť klamstvám. Podstatou tekutého ateizmu je prísľub dohody medzi pravdou a klamstvom. Je to najväčšie pokušenie našej doby. Všetci sme vinní z prispôsobenia sa do spolúčasti na tejto veľkej lži, ktorá je tým tekutým ateizmom. Bez dogiem. Kresťanstvo bez dogiem, bez zásad. Robíme si, čo sa mi zachce. To je. A nemyslieť na Boha, na následky, na posledný súd. Čo na to Kristus? To je tekutá nevera. A hrá sa niekto na veriaceho, hra kresťana. Vystupujeme ako veriaci kresťania, ľudia viery, slávime náboženské obrady. No v skutočnosti žijeme ako pohania a neveriaci. Keď s týmto nepriateľom začnete bojovať, vždy to skončí tak, že vás pohltí. Tekutý ateizmus je klský a slizký. Ak na neho zaútočíte, chytí vás do pasce svojich rafinovaných kompromisov. Je to ako pavučina. Čím viac s ňou bojujete, tým viac sa okolo vás uzatvára. Tekutý ateizmus podľa kardinála Saraha z Ghany je poslednou pascou pokušiteľa satanu. No tak ako synodálni schôdzovatelia, pochechtávači synodálnej cirkvi v raji, tam debatíte v tých svojich kluboch. Máte plné ústa milosrdenstva tohto kardinála, odstavili už aj Vatikánu, aj biskupa Stricklanda, aj ďalšieho kňaza Pavoneho. Kňaza zakladateľa Glórie prenasledujete za to, že tam uverejní ľuďom dovolí uverejňovať a komentovať slobodné médium, alternatívne. Už je prašivý sme však, všetci, čo sme mimo, čo vám troška vytýkame. A vy ako to milosrdenstvo žijete, však vy ste sa nezmilovali sami nad sebou. Dáme ešte druhú časť nášho priateľa Jakuba z rádia a vytočíme hostia.
To by k tématu apologetiky a ďáblovej advokácie bylo všechno. A nyní poďme k dalšímu principu pořadu. A tím bude něco, co se těžko pojmenovává stručně pár slovy, ale co bych asi nazval princip dělání reklamy. Co tím myslím? I z jiných oblastí života, typicky třeba z politiky, jistě znáte takový princip, který vychází z poznání, že když o něčem či někomu ve veřejném prostoru mluvíme nebo píšeme, ať už pozitivně či negativně, tak zvláště pokud to něco či toho někoho považujeme v nějakém podstatném smyslu za negativní, tak tím tomu vlastně děláme reklamu. Dáváme tomu energii a proto, pokud to považujeme za nějak negativní či škodlivé nebo zlé, bychom o tom neměli ani mluvit, ani psát, ani se o tom nějak zmiňovat, nejbrž to prostě vymlčet a pracovat tím tak na tom, aby se o dané věci ideálně nikdo nedozvěděl, nebo aby na ní, pokud už o ní ví, zase zapomínal. A já myslím, ač na to teď nemohu předložit nějaké konkrétní historické důkazy, že i v křesťanství se podobný princip leckdy aplikoval právě vůči křesťanství konkurujícím světonázorům či argumentům, po případě jejich proponentům, a to minimálně v případě, kdy daný světonázor či jeho proponent byl stále poněkud neznámý, veřejně se o něm nevědělo, protože pokud byla situace opačná, to znamená už daný proponent známý byl, tak křesťanství, respektive církev, už většinou nějak veřejně reagovat musí. No a tento pořad bude založen mimo jiné právě na záměrném nerespektování tohoto principu. Chtěl bych v něm probírat mimo jiné také protikřesťanství zaměřené světonázory či teze takové, o kterých běžní křesťané v drtivé většině ani neví, že existují. Které konkrétně to budou, k tomu se dostanou později. Ale bude každopádně platit, že v tomto smyslu budu těmto světonázorům a tezím, abych tak řekl, dělat reklamu tím, že se prostě stanou tématy jednotlivých dílů pořadu. Přiznám se totiž, že mě osobně tento zamlčovací či vymlčovací princip odůvodněný tím, aby se nedělala reklama zlu, v případě konfrontace křesťanství s konkurenčními světonázory spíše štve. A to je také jeden z hlavních důvodů, proč se pokouším takovýto pořad rozjet. Nechci se k věci stavět způsobem, který asi minimálně někteří křesťané používají. A sice tvrzení, že už jenom věnování pozornosti těmto tématům je jen a pouze podlehnutím takzvaného pokušení od satana. Bylo by ještě asi dobré pro jistotu dodat, že pojem křesťanství bude v tomto případu používán v jakémsi tradičním, abych tak řekl, církevním smyslu. To znamená křesťanství jakožto náboženství církevního, které dělí své členy či stoupence na složku vedoucí, to znamená církevní hierarchii, a složku vedenou, to znamená věřící laiky, tak jak to funguje typicky v katolické nebo pravoslavné církvi. Určité světonázory či výklady totiž hovoří o tom takzvaném původním, skutečném, nezmanipulovaném křesťanství, například takzvaném védském křesťanství nebo gnostickém křesťanství. Ovšem tyto budou v tomto pořadu právě naopak chápány jako ty konkurenční světonázory nebo konfese.
Mirko, jsi na linke.
Ano, prajem vám pekné odpoludnie a dobré rozmýšľanie a úvahy do nášho programu.
Rád ťa počujem. Je tu taký dlhý mail od Ľuba a taká podstatná otázka, ak môžeš odpovedz mu, teda kto sú podľa vás pohania? Ako by si to ty formuloval?
Takže tieto formulácie sú niecelkom zrozumiteľné pre všetkých, alebo pod týmto slovom pohania sa skrýva niečo iné pod významom kresťanského vyjadrenia. A to by som formuloval asi takým spôsobom, že všetci sú pohania, ktorí nemajú vieru v Ježiša Krista. To je definícia, ako ju ja rozumiem, podľa kresťanského.
Alebo no. Niekto to tak povie, tak nás učili v škole, to sú tí, ktorí nie sú pokrstení v mene Otca i Syna i Ducha Svätého v nejakej kresťanskej cirkvi.
No tak, tak nejako, hej, tak by sa to dalo ešte lepšie vyjadriť. Tak to sa to hovorí. Potom počul som vyjadrenie tých, ktorí nie sú kresťania, nehlásia sa k tomu, ale takisto nie sú pohania. Ale sú takzvaní, povedal by som, prikláňajúci sa, nechcem povedať, že sú čisto praktizujúci, pretože tá viera starokresťanská, no vlastne staroverecká, staroslovanská, ktorú kresťania Cyrila a Metod prišli a ubili ju ako pohanskú, tak tí sa hlásia zase k tomu, že majú svoju vieru otcom, predkom svojim a nazývajú kresťania pohania. Takže oni sa necítia ako tí odvrhnutí, že nemali žiadnu vieru, ale majú staroverickú vieru, starú niekoľko, povedzme, viac ako 8 tisíc rokov a je to viera ich predkov Slovanov.
No a tu majú... Ľubo pokračuje, mimochodom naši predkovia vždy v niečo verili. Teda neboli neveriacimi, len neboli veriaci kresťanského Boha. S malým B tu píše. Keď je niekto dobrý vyznávač nejakého prírodného slovanského duchovna alebo nejaký mieromilovný, dobrotivý buddhista, ktorý zachováva možno kresťanské hodnoty, polovicu z nich, môžeme o ňom povedať, že je pohán, že nebude spasený?
No, nedá sa to povedať, pretože poznáme, ja rozlišujem skôr ako podľa viery. K tomu by sme sa dostali vlastne s takým rozborom, ktorý si veľmi dobre podal Pálko. Len tak na úvod toto, túto vsúku dám o tom, ako všetko sa stratilo. Pravý význam sa stratil v tejto politickej situácii. Len tak jednak pojem sloboda. Hej. Sloboda je vakcinácia. Máme ďalšiu definíciu, dokonca od hlavy tohto štátu takzvanej. Sloboda je vakcinácia. No a túto slobodu nám falošnú doniesť. Potom...
Ale čo za divná sloboda? Mal sa opýtať arcibiskup, metropolita, cirkvi. Ten pridal slobodu. Vakcína je nádej. Vakcína je nádej. A požehnal požehnal čase núdze vakcinačné centrum, treba ľuďom pomáhať.
Áno, potom ďalší je taký slogan našej hlavy štátu bývalého pred voľbami tohto zriadenia, že vraj dúfam a verím, že budú ľudia radi umierať. To sa tiež dobre ujímalo niekde.
Že nebudú sa báť umierať v tejto krajine. Už nie Slovensku, ale tejto krajine. A nie žiť, báť, ale báť zomierať. Aby to tak nebolo, pani prezidentka nám tak prezidentovala. Čo by si jej odkázal po 5 rokoch takéhoto prezidentovania, keď sa objímala s pánom Zelenským ako chudiatkom, neviniatkom, v nevyprovokovanom konflikte? Vraj.
Nie. No a teraz sa vrátim naspäť aj k tomu slovu viera. Viera, hej, takisto je sprofanovaná v pojme, ale to chcem povedať nie, že by mala byť sprofanovaná ako duchom vyznáme, ale ľudia si ju nechali ukradnúť a jej význam. A nevedia, čo je viera. Povedia viera katolícka, viera mohamedánska, viera evanjelická, viera husitskej cirkvi, viera pravoslávnu cirkev, grécko-katolícku, ako si spomínal, a tak tiež boli tak nejako boje medzi týmito cirkvami a veľmi ťažké a kruté a ešte zrejme aj môžu byť. Však nakoniec aj Anglicko a Írsko bola vojna. No a Bošenská, boli vojny aj u nás 30-ročné a v súčasnej dobe tiež sú vojny veľmi kruté a za nimi je tiež nejaká viera. To už nehovorím, že je to viera kresťanská, ale viera nejako jeho, nejakú ideu. Dokonca ja som mal prednášku na túto tému v Alekšinciach pre takú skupinu. Bolo tam dosť takých aj spisovateľov, boli tam aj lekári, boli právnici a bola to veľmi zaujímavá a strhujúca prednáška. Tak len tak pripomeniem tú tému. V prvej hodine som vysvetoval pojem viera, že každý ju má. Aj ateista ju má. Má napríklad takú, že moje deti až vyrastú, vyštudujú, budú dobre uplatnené. Moja žena, ktorú som si vybral, je jediná na svete, najlepšia a o 2 roky už nadáva. Potom dokonca aj ten, ktorý už chce skončiť tento život a nechce žiť a stane sa samovrahom, tak má vieru. No má vieru, že po smrti to bude lepšie. A uteká zo života do smrti. Má vieru. No a z tohto sa len chcem odraziť na taký pojem, že nespomína sa a nehovorí sa. Pravda. A Ježiš to hovoril veľmi často a dokonca zdôraznil, ja som tá cesta, pravda a život večný. Hej. Tieto tri pojmy spojil. Ďalšie také prepojenie, ale to všetko je na jednu takú tému, povedzme na jednu prednášku. A to hovoril tieto tri veci. Viera, nádej a láska. Ale najväčšia z nich je láska. Čo s týmto chcem povedať? Že my sme, už nevieme, lásku všetci potrebujeme, ale nevieme rozlíšiť, čo je napríklad nádej od viery a stupeň lásky potrebujeme všetci ako bytostne, ale nevieme si ju dávať, a nevieme ani súcit mať s tými, ktorí sú prenasledovaní nespravodlivosťou a o pravde ani nehovoriac. Pravda má tiež svoje stupne. Tam by som dal takú ďalšiu trojicu. Pravda, spravodlivosť a milosrdenstvo. Hej. Láska je zoskupená, Ježiš hovoril, viera, nádej a láska. Čo týmto chcem povedať? Že viera je prvopočiatok. Je ako tá detinská časť, a apoštol Pavel to zdôraznil, že stále sa vraciate k viere a to je ako mlieko pre malé kojace matky s deťmi, ktoré ich sýtia touto potravou. A pre kresťanov viera je ten len prvopočiatok. A my už ako dospelejší kresťania by sme už mali mať pravdu osobenú tak, že sa držíme pravdy. Lebo to je cesta, pravda a život večný. Ježiš, takto...
V pôvodnej detskej viere by sme už mali dať nejaké hlbšie poznanie a
áno,
potom aj nejaké tie skutky.
Áno.
A potom by sme sa aj nejakej tej svätej viere na vyššej úrovni teda mali ocitnúť.
Presne, Pálko, výborne. Vidím, že teda si veľmi rýchlo poňal tieto pojmy. A keby, hej, sme sa držali pravdy a nie tej viery len. Nehovorím, že viera je zlá, ale to je veľmi detinská, taká infantilná vec. A vidíme, ako sa kvôli viere váhádame, lebo sme nenašli pravdu. Taká viera, onaká viera, dokonca sa bijú, potom zabíjajú, pretože nie je tam poznanie duchovné. Ale v pravde sa nájde tá cesta k životu večnému a v pravde, ktorá je dokázaná, a Božia pravda, nie tá ľudská, tá musí byť overená skutkami, ako hovoríš. Dokázaná svojimi vlastnými skutkami v živote a overená mnohými rokami a potvrdená skúsenosťami. To je tá pravda. A pravda nás vyslobodí z labyrintu neslobody. A my sme v úžasnom labyrinte neslobody. Hovoríme o slobode, deklarovali nám demokraciu, politici, hej, slobodu od komunizmu. Ideme na západ, do slobodných krajín. A sme zotročení viac, ako sme boli predtým. Akým spôsobom? Nedržia nás na okovách. Nedržia nás v zamestnaní, že musíme otročiť. Sme slobodní, ale zotročení ekonomicky. Koľko je tu bezdomovcov? Koľko je, a to nie sú darebáci všetci. Mnohí odrobili 40 rokov tvrdej práce, postavili trebárs 3 domy každému dieťaťu, som sa s takými aj stretol, a sú bezdomovci. Ani jedno dieťa ich nechce. Deti zabudli na to, že mali rodičov, ktorí ich vychovávali a dali im život a udržali ich pri živote, aby od hladu nezomreli. Aj v časoch ťažkých. A dnes deti nevedia, ani nechcú vedieť, že majú nejaké povinnosti voči rodičom. A to nie je láska vracať naspäť rodičom to, čo od vás z lásky dostali. Láska je to, keď dávam niečo, aj život, a starám sa o človeka, o živé bytosti z lásky a nečakám naspäť. Nežiadam naspäť. U toho dieťaťa rodič nežiada. Ale potom je povinnosť dieťaťa sa postarať o rodičov. Povinnosť štátu je postarať sa o tých, ktorí tu pracovali celý život. Alebo koľko mohli. Je to povinnosť. To nie je milosrdenstvo alebo láska štátu. To je jeho povinnosť, lebo štát dlží nám na dôchodku. A mnohí z nás sme žobráci. A dokonca aj tí, čo sú boli k nás v tej službe a ako si ich poznáš, ja poznám tiež takých, boli hodnotní a obetovali svoj život aj skromnosti a pomáhali iným a lásky sa im nedostáva. Ani vďačnosti.
Dobre hovoríš, Verún, pokarhaj nás. Pretože hovoríš zo života, my sme taká generácia, nezažila hlad ani vojnu, sme tak rozmaznaní. Mladá generácia v gymnáziu v katolíckom Bratislave 85% by volilo Korčoka. Štatistika. Neuveriteľné.
Hamba Bratislave.
To takto. Oni chcú vojnového človeka tam s nejakými okuliarmi proamerického a zabava a poďme. Gaza, v Gaze je vraj všetko v poriadku, tam opodstatnený ten konflikt, aj vojna na Ukrajine je všetko v poriadku, Rusi sú tí najhorší však, ako vám to nabulikali. Pre pána Jan, to vy kde žijete? Vy ste tak osprostení tým dobrom. Neviete, kde žijete? Čo to vy vyznávate? A národ je úplne mimo vlastný. Ešte tu máme nakoniec ešte jedna rýpavá otázka od toho Ľuba. Prečo kňazi, ako som si všimol na liturgiách, hovoria, je to aj vo Svetom písme, že židovsko-kresťanský boh je najlepší z bohov. Ako toto je možné? Tak je jeden boh, alebo je tých bohov viac? Môže sa odpoveď javiť ako jednoduchá, ale podľa mňa to tak nie je. Pýta sa Ľubo. Ako je to? Bohov je veľa, či je jeden?
No, to je otázka teda. Boh môže byť No, Pálko, toto je taká otázka, teraz si mi teda trafil. A ja ti poviem teraz priamo. V hebrejských písmach je napísané, že keď stvoril niekto, v našom význame Boh, v rajskej záhrade Adama Evu, tak tam je slovo Elohim. A Elohim je plurál. A v našom je to singulár.
Čiže tak Bohovia myslím, je v pôvodnom znení židovskom, stvorili zem, nebo a zem?
V hebrejskom je origináli, lebo však naše písmo sväté je odtiaľ odvodené z gréckych a hebrejských prameňov. No a tam je Elohim. A to je množné číslo.
Ty si si to všimol. To si všimol Erasmus Rotterdamský. Že to tam je to taký rozdiel.
Takže vieš, čo ti mám odpovedať? V každom prípade stvoriteľ nás, to je obrovská inteligencia, to nie len je niečo, ako sa hovorí, energia. To je niečo tak nevyspytateľné, tak nepoznateľné, že ľudská bytosť, ktorá sa dokáže nejakým spôsobom aj samu opravovať, samé zranenie si vyliečiť, aj veľmi ťažké nemoci, ktoré sú z hľadiska lekárskej vedy beznádejné, tak záhadným spôsobom, keď tá duša je vyrovnaná a v pokoji a zmierená a dostane tú duchovnú pomoc, tak sa zázračným spôsobom vyliečí. A dnes máme hodne psychicky zranených ľudí, ktorí sú tak spútaní, že tento mechanizmus nefunguje u nich. A dokonca si v hrubom hmotnom svete išli pýtať vakcínu, druhú, tretiu, posilovaciu dávku. Oni veria takýmto postupom a čo si privodili? Nie liečenie, samozáhubu. Tá duša, ktorá je zdravá, tak ide k zdroju života a nie k zdroju smrti. Ale pritom na tom zdroji lekárskom bolo napísané, dávame vám život. Budete lepšie umierať. Hej? Budete šťastní, keď vás bavíme všetkého majetku. Čiže tu sú prevrátené slogany, ale duša, ktorá má kompas a ktorá nie je ešte posadnutá a obsadená s temnými silami, jej myseľ a city, tak sa zdravo orientuje ako kompas k duchovnému zdroju života. A ten zdroj života je jediný a to ja nazývam Bohom. Ale to nie je len zdrojom života pre nás ľudské bytosti, ale aj všetkých planét, celého univerza.
Napadá ma ako rozpráva, že na čo bola dobrá, a doplňa ťa niečo napadne, na čo bola dobrá tá mainstreamová propaganda a to klamanie občanov. No na to, aby všetci, čo majú zdravý rozum, čo sú ešte ako tak príčetní a nedementní, aby prestali dôverovať tomu narratívu tohto sveta, mainstreamových tých médií, aby boli opatrní pre pána Jana. Vy ste to nevidíte, ako vás tu klamu celoplanetárne, bez hanby, na drzovku, na hulváta. Na toto bolo dobre, aby sa všetkých prebudilo. Ináč to ostatné je asi zle.
No, dobre si to vystihol, zase len potvrdzujem a iným výrokom, že v písme svetom tí, ktorí ho poznajú, tak máme aj predvídanú budúcnosť, predpovedanú. A ty si podotkol, a veľmi dobre, ja sa to sotožňujem, že sme v posledných časoch, kde sa koncentrovanie za veľmi krátke obdobie jednej generácii plní množstvo tých predpovedí, ktoré predpovedal Kristus, a ktoré boli zjavené aj apoštolom. Aj cez neho a zjavení aj Jána v Apokalypse. No a vidíme aj v tomto príklade, že sa oddeluje zrno od pliev. A jasne vidíme a rozoznávame aj my, lebo Ježiš nás volá, nás, ktorí sme služobníci jeho, ktorí sa cítime, do práce s výrokom, že práce je hodne, ale robotníkov je málo. A preto choďte a pozbírajte plevy a oddelejte od zrna. Krásne to vytieť. Zrný odpliev. Tí, ktorí majú život večný a ktorí smerujú k nemu, a tí, ktorí si už aj tento život časný skracujú. A sami si ho znehodnocujú s týmito prostriedkami, že naletia tým, ktorí nedávajú pravdu ako prameň vody živej, pretože pravda sa dá prirovnať vode živej. A kto sa napije tej živej vody, tak bude žiť na veky.
A no, to čo je tá by pravda? Si povedal ako vedec, prosím ťa, jednej, teraz mám pred očami jednu mamičku, dobrého človeka, kresťanku, katolíčku, mi povedala Prešove, že viete čo, ja som tú vakcínu prijala v dobrej vôli, uverila som teda propagovaniu mainstreamu a vedcom, a tak nám to aj cirkev požehnala, v dobrej vôli, že chcem pomôcť tým druhým ľuďom. Ja som to ani nie kvôli sebe, ale aby som nenakazila tých druhých. A teraz možno vidí nejaké negatívne následky a ja som mal s ňou súcit. Ako je? Čo je teraz poradiť?
No hej, to je človek naozaj mimoriadne obdarovaný v tom, lebo to je dar. K tomu určitým veciam sa dá človek vychovávať výchovou v živote, ale súcit k druhým. Ona sa dala zaštepiť, aby nenakazila iný. Ona má v sebe vrodený cit, aby na iných viacej dala starosť a záujem pre iných a sebe si spôsobila, nemyslela si vtedy, že je veľké nešťastie, ale spôsobila si sebe tú námahu, ja teda stanem a idem sa zaštepiť. Ovšem, tam u nej je dosť cit, aj laskavosť k iným to vidieť, ale chýba tam zdravý rozum. Hej. Zdravý rozum, lebo aj to potrebujeme, zdravé uvažovanie. Že keď ja som napríklad chorý, tak je povinnosťou sa chrániť iných, či už rúškami, alebo akokoľvek uznajú, alebo liekami, akokoľvek kto uzná za vhodné pred infekciou. Nie ja sa mám chrániť, aby som nenakazil iných. Hej. Môžem sa, ale predovšetkým nie ja sa mám tak chrániť, aby som iných nenakazil a oni sa nebudú chrániť. Hej. Čiže povinnosťou každého je chrániť sa sebe, seba. No a toto je ako dobrý skutok, ovšem, v tomto prípade ublížila sebe. Žiaľ.
A je nejaká možnosť tie spike proteíny nejako neutralizovať, keď to niekto má v tele? No. Vraj to napadne nejaký slabý orgán, no a postupne ten orgán začne, preto to bolo tak naprojektované, to je len z tajných služieb, to sa v RTVS spravodajstve nevysielalo, ale vedci to potvrdzujú, že to bolo nastavené tak, aby to buď zneplodňovalo alebo skracovalo život tým ľuďom. Čiže budú to polomučeníci. Bodaj by som sa mýlil.
Pálko, tento S-proteín, spike proteín, ako hovoríš, je veľmi dôsledne vymyslený ako, nie len ako vírus. Pretože voči vírusu sa dá brániť tým, že zdravý organizm, pokiaľ nie je za hranicou síl obrany, sa dokáže proti vírusu brániť tým, že vytvorí si protilátky. To je vírus. Ale spike protein nie je vírus. A nespráva sa ako vírus. Je to veľmi krátka, ešte kratšie ako nejaká sekvencia vírusu, ale má v sebe kódovanie také, ako je na každej bunke, také poviem, akoby také fúziky, ako má mačka, a s tými fúzmi cíti, hej, zavetrí aj vánok vzduchu, aj proste vôňu a tak. A tieto S-proteíny, žiaľ, z tohto, ktorý vytvorili v tom tej mRNA vakcíne a dostali oni do tela, oni majú veľmi krátku životnosť. A aby to vydržalo, tak ich zabalili do lipoidných takých, ako by som povedal, lipoidných takých hulvoček alebo do takých z náloží, hej, a do toho dali ten spike protein a spike protein potom sa rozmnoží v bunke, tak sa dostane do nej a označí naše zdravé bunky ako nepriateľské. On sa tam na to prichytí, na tie tykadlá, ako tie fúziky, mačka, čo má, alebo myši a upotkane zachytia to, tak on označí našu vlastnú bunku ako nepriateľskú. A potom tie lymfoidy, tie lymfocyty a ďalšie útočia, rozložia naše, nie cudzorodé látky, naše, a to je tá cytokínová búrka. A to keď sa spustí, tam už to je tak prudké, tam nie je pomoci.
Možno sa to zneutralizuje, tak povzbuďme poslucháča. Prosím ťa, ešte záver sa nám blíži, ešte mi vysvetli Soňa Peková, pani doktorka, povedala, že vidíte, prosím vás, pani doktorka, pod mikroskopom ten vírus covidový, a ona povedala, nie, ja vidím len sekvence. Jo. Čo sú to tie sekvence? Ja to doteraz neviem. Vysvetli nám to.
Celá DNA naša, ktorá má asi cez 3 trilióny nukleotidov, hej, to znamená atomárnych častíc, tak tie častice sú ako, čo ja viem, atomárne častice, uhlík, fosfor, dusík, draslík a tak ďalej, spojené do 4 takých druhov tých aminokyselín. Hej. T, D a G sa menujú. 4. A s týmito kombinácií ako Morzeová abeceda, ako bodka, čiarka, čiarka, bodka, 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 čiarka, čiarka, bodka, čiarka, tak sa kombinuje v genetike A, C, G, T, A, G, A, C, A, D a tak ďalej. Tieto 4 písmená. Ale pod tými písmenami sú pomerne zložité molekuly organické. A takto je to zapísané, tak tá pani Peková toto mala na mysli, že ona si môže požiadať, ako mohla, teraz už nie je, požiadať zo svetého strediska, na počítači si napíše túto sekvenčný kód, hej, tak ako sú noty, CDF, KHC, a napíšem si noty a teraz mi zložte skladbu, teda skladbu mi vytvorte, tak ona napísala tento kód a poslali taký vírus, alebo krátky vírus, alebo len čas z neho. Mohla si ho vymysleť úplne. To je ten sekvečný kód.
To je zložitá vec. Koniec relácie, ja poviem vetu na záver a ty si priprav tiež vecu na záver. Predstavte si, zadrela mi, s drevom som niečo robil, do strede dlane nejaká trieska, vyberám to ihlou dezinfikovanou, vrtam si tam a som, až mi to krvácalo. Som si myslel, že som to vybral, ale 3 týždne sa mi to hojilo, bolelo a tá trieska tam bola. Tak som poprosil asi 3 dni dozadu, drahý Ježišu, dotkni sa mi tej ruky, modlím sa za všelijaké, dotkni sa tam, dotkni sa teraz, potrebujem. Stalo sa mi, že po 3 týždňoch mi to tak nejako zahnisalo a vykúkol ten trň, tá trieska, a ja som ho vybral asi 2-3 mm a sa mi to hojí. Ďakujem za uzdravenie, funguje to. Odporúčam, no, ak je niečo boľavé u vás, takto s lekárom. Ja, povedz ja niečo, nakoniec zakončíme.
Ja by som tej pani tiež odkázal, že to, čo nie je v lekárskej moci, pretože lekárska moc a táto moc nám dosť ublížila, nech dúfa a nech sa obráti v pravde, duchu a pravde, a môže dostať uzdravenie z duchovných sfér od Boha.
Tak to bolo slovo chlapa. Ďakujeme za tvoj príspevok, za počúvanie. Pánom Bohom.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.